คุณพระเจ้านะคะและเราก็เรียนกันถึงสิ่งที่มีความสำคัญกับชีวิตมากเลยนะคะคือการใช้คำพูดนะคะนะว่าความตายและความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นนะคะนะแล้วถ้าเรารักมันนะคะเราก็จะได้กินผลของมันนะคะนะพระพีสอนเรานะคะว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้สร้างผลของริมฝีปากนะคะงั้นสิ่งใดก็ตามที่เราพูดสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นนะคะนะสิ่งที่เราปรารถนาให้เกิดนะคะก็คือนามพระทัยพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ดีๆทั้งนั้นนะคะนะแต่ว่าเรานั้นจะต้องเป็นคนที่พูดสิ่งเหล่านั้นออกมาถ้าเราเห็นด้วยกับพระเจ้าพระเจ้าจะทำสิ่งที่เป็นแผนของพระองค์ได้เราเห็นด้วยกับพระองค์ด้วยหัวใจของเราที่มีความเชื่อและพูดออกมาที่สอดคล้องกับที่พระเจ้าพูดแต่ถ้าหากว่าพระเจ้ามีแผนที่ดีมีพระพรที่ดีที่เตรียมไว้ให้เราแต่สิ่งที่เราพูดนั้นขัดแย้งกับพระองค์หรือขัดกับพระองค์ตรงข้ามกับที่พระองค์จัดเตรียมพระองค์บอกว่าเราหายแล้วแต่เราบอกว่าเรายังเจ็บอยู่เพราะว่าเราจะเชื่อความรู้สึกพระองค์บอกว่าเรามั่งคั่งแล้วแต่เราบอกว่าเรายังขัดสนอยู่พระองค์บอกว่าพระองค์เป็นผู้เลี้ยงของเราแต่เราบอกว่าไม่มีใครดูแลสนใจเอาใจใส่เราเลยเพราะว่าเราอยู่กับสถานการณ์สิ่งที่เราพูดจะเกิดขึ้นเสมอนะคะคำพูดเป็นสิ่งที่คนไม่ค่อยได้เอาใจใส่มากนักนะคะจนกลายเป็นความเคยชินของชีวิตซึ่งน่าเสียดายมากๆเพราะว่าถ้าเราเชื่อจริงๆนะคะว่าความเป็นความตายอยู่ที่อำนาจของลิ้นเนี่ยผมคิดว่าเราจะระมัดระวังมากขึ้นจริงๆนะคะว่าสิ่งที่ฉันพูดนี้มีผลสิ่งที่ฉันพูดนี้จะทำให้ฉันหายหรือทำให้ฉันเจ็บจะทำให้ฉันดีขึ้นหรือทำให้ฉันแย่ลงจะทำให้ฉันมีกินมากขึ้นมีเงินมากขึ้นหรือมีกินมีเงินน้อยลงมาจากสิ่งที่เราพูดเราควรระมัดระวังมากขึ้นมากเลยค่ะนะคะถ้าเราเชื่อจริงๆว่าความตายและความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นนะคะเราคงจะต้องระมัดระวังสิ่งที่เราพูดอย่างมากนะทีนี้เราเป็นไงบ้างคะประสบความสำเร็จมากขึ้นไหมคะพระพี่บอกใช่ไหมคะว่าถ้าเราไม่พลาดทางคำพูดเลยก็แสดงว่าเราเป็นคนที่โตแล้วนะถ้าทีนี้เราไม่พลาดเลยนะคะอาทิตย์ก่อนยังพลาดอยู่ทีนี้ไม่พลาดเลยแสดงว่าเราโตขึ้นนะคะนะถ้าอาทิตย์หน้าด้วยนะเป็นสองอาทิตย์ก็แสดงว่าเราโตขึ้นอีกนะคะนะแต่ถ้าหากว่าอะไรนะเราพลาดแล้วก็พลาดอีกนะคะอาทิตย์นี้พลาดมากกว่าอาทิตย์ที่แล้วอีกนะคะเราก็ไม่ได้โตขึ้นเลยนะคะนะหลายครั้งเราคิดว่าเราโตขึ้นเพราะว่าเราคิดว่ารู้มากขึ้นใช่ไหมคะเราฟังพระวจนะทุกทีเราคิดว่าเรารู้มากขึ้นแล้วแสดงว่าเราโตขึ้นจริงแล้วคริสเตียนอยู่ในสภาวะนั้นเยอะนะคะนะเราคิดว่าเรารู้พระคัมภีร์เยอะขึ้นแสดงว่าเราโตขึ้นเรามีความเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นแสดงว่าเราโตขึ้นไม่ใช่ไม่ได้โตขึ้นนะคะถ้ายังไม่ได้มีผลในความรักในความเชื่อนะคะยังไม่มีผลโดยเฉพาะในที่นี้ที่เราเรียนไปพระพี่บอกว่าถ้าใครที่ควบคุมลิ้นได้ก็ควบคุมได้ทั้งตัวด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูนะคะว่าลิ้นนั้นทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เพียงใดนะคะเพราะว่าความเชื่อนะคะและการพูดออกมานะคะเรามาดูต่อจากอาทิตย์ที่แล้วนะคะในโยชูวาบทที่10นะคะพระเจ้านั้นสร้างโลกนี้นะคะพระคัมภีร์เปิดเผยนะคะในสดุดีบทที่33ข้อ6บอกว่าโดยพระวจนะของพระยะโฮวาฟ้าสวรรค์ก็ถูกสร้างขึ้นมากับบริวารทั้งปวงด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์นะคะทำไมพระเจ้าถึงสอนเราเรื่องลิ้นเพราะว่านั่นคือลักษณะที่เหมือนกับพระองค์นะคะมนุษย์เป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าที่พระเจ้าสร้างมาเหมือนพระองค์ให้เหมือนพระองค์สิ่งที่เราเหมือนพระองค์ก็คือเราพูดได้นะคะเราพูดได้และสามารถที่จะสรรสร้างสิ่งต่างๆด้วยลิ้นของเราเหมือนที่พระเจ้านั้นทรงสร้างโลกด้วยลิ้นของพระองค์ด้วยคำพูดของพระองค์คนที่เป็นลูกพระเจ้าที่ถูกพระเจ้าสร้างก็ปกครองชีวิตหรือสร้างชีวิตเขาด้วยคำพูดเช่นเดียวกันนะคะในที่นี้นะคะเป็นเรื่องของโยชูวานะคะโยชูวาในตอนนี้เนี่ยนะคะ โมเสสก็เสียชีวิตแล้วใช่ไหมคะแล้วโยชูวาก็นำคนอิสราเอลที่จะเข้าไปยึดดินแดนเขาจำได้ไหมเขาเป็นคนที่มีความเชื่อเขาว่าใครคะคาเล็บสองคนใช่ไหมคะจากชนรุ่นนั้นนะคะนะที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็ไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินของพระเจ้าที่พระเจ้าสัญญาแต่เขาเป็นสองคนที่รอนานมากใช่ไหมคะนะแม้ว่าคนอื่นไม่เชื่อแล้วก็ตายจากไปนะแต่ถ้าคุณยังเชื่ออยู่นะคะแม้ว่าจะนานสักหน่อยแต่ว่าพระเจ้าก็จะทำสิ่งที่คุณเชื่อให้เกิดขึ้นนะคะสิ่งที่พระองค์บอกว่าจะเกิดแล้วเราเชื่อว่าจะเกิดมันจะเกิดแน่ๆแม้ว่าคนอื่นไม่เชื่อก็ตามดังนั้นนะคะไม่ต้องไปหวั่นไหวไปถ้าหากว่ารอบข้างเราไม่มีใครเขาเชื่อเลยเหมือนสิ่งที่เราเชื่อมาสามัคคีทำกับพี่น้องที่มีความเชื่อค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าจัดตั้งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะช่วยเร้าใจเราหนุนใจเราเสริมใจเราให้ยิ่งหนักแน่นมั่นคงในความเชื่ออยู่กับพระวจนะพระเจ้าอยู่กับคนที่มีความเชื่อช่วยอย่างมากนะคะนะโอ้ยเราเห็นถึงพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อคาเล็บและโยชูวาว่าพระองค์พยุงเขาไว้ให้อยู่ได้ยังไงท่ามกลางคนไม่เชื่อตั้ง40ปีนะเราอาจจะคิดว่าโอ้ยเราสถานการณ์ของเราลำบากมากเลยนะคะนะผมคิดว่านะไม่ยากเกินไปกว่าที่พระเจ้าจะช่วยเราให้รอได้ค่ะนะฮะแล้วก็มีกำลังและยังมีความเชื่ออยู่เสมอในตอนนั้นเนี่ยโยชูวาก็รุกเข้าไปในแผ่นดินนะคะคานาอันแล้วก็เป็นที่เรื่องลือมากเลยนะคะเพราะว่าเขารุกไปตามที่พระเจ้าทรงนำนั้นเขาก็มีชัยชนะนะคะจนกระทั่งมาถึงเหตุการณ์ในตอนนี้นะคะเมืองทั้งหลายนั้นเมืองศัตรูนั้นรวมตัวกันที่จะทำสงครามต่อสู้คนอิสราเอลเพราะว่าอิสราเอลลุกหนักเหลือเกินนะคะเราต้องรวมตัวกันนะคะในข้อที่5นะคะก็กษัตริย์5องค์นะคะไม่ใช่แค่เพียงรวมตัวกัน2เท่านะคะ3เท่าแต่นี่ถึง5กองทัพด้วยกันนะคะรวมตัวกันกษัตริย์ทั้งอามูไรต์กษัตริย์เยรูซาเล็มนะคะเฮบรอนเจ้าเมืองยารมูเจ้าเมืองลาคีเจ้าเมืองเอกรอนได้รวบรวมกำลังของตนและยกขึ้นไปพร้อมกับกองทัพทั้งหลายตั้งค่ายต่อสู้เมืองกิเบโอนนะคะฝ่ายชาวเมืองกิเบโอนเขามีพันธสัญญากับโยชูวาอยู่นะคะนะเขาก็เลยส่งคนไปหาโยชูวาในที่เกณฑ์การนะคะและกล่าวว่าอย่าได้หย่อนมือจากผู้รับใช้เร่งมาช่วยข้าพเจ้าให้รอดนะคะลองนึกภาพนะคะคนกษัตริย์5กษัตริย์รวบรวมกองทัพ5กองทัพด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะแล้วก็รุกเข้ามาแล้วเข้ามาถึงที่เมืองกิเบโอนคนที่กิเบโอนส่งคนไปบอกโยชูวาบอกว่าให้มาช่วยนะคะเพราะว่าบรรดากษัตริย์ของคนอัมโมไรต์ที่อยู่ในแถบนี้เนี่ยได้รวมกันต่อสู้ข้าพเจ้านะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะโยชูวาก็ขึ้นไปจากกิลกาลนะคะทั้งท่านและบรรดาพลลบด้วยและทหารทั้งหมดเลยนะโยชูวาก็เอาขึ้นไปฝ่ายพระเยโฮวาห์ตรัสกับโยชูวาในข้อ8นะคะมาอ่านด้วยกันพระเยโฮวาห์ตรัสกับโยชูวาว่าอย่ากลัวเขาเลยเพราะได้มอบเขาไว้ในมือเจ้าแล้วจะไม่มีผู้ใดในพวกเขาสักคนเดียวที่จะยืนหยัดต่อสู้เจ้าได้นะคะนะสิ่งแรกเลยที่พระเจ้าบอกกับโยชูวาในการไปต่อสู้นะคะในการจะมีชัยกับศัตรูคืออะไรคะพระองค์บอกเขาว่าอะไรอย่ากลัวเลยแสดงว่าความกลัวมีผลไหมคะความกลัวมีผลไหมกับผลลัพธ์ที่โยชูวาจะได้รับกับผลลัพธ์ที่จะเกิดคนอิสราเอลความกลัวมีผลไหมคะมีนะคะอย่าคิดว่าคำนี้เป็นคำแค่เพียงคำปลอบใจเล่นๆเราอ่านเจอบ่อยมากในพระคัมภีร์ใช่ไหมคะที่บอกว่าอย่ากลัวเลยอย่ากลัวเลยทูตสวรรค์มาก็บอกอย่ากลัวเลยนะคะพระเจ้ามาปรากฏก็อย่ากลัวเลยกี่ครั้งพวกก็มักจะเริ่มต้นว่าอย่ากลัวเลยจนเราคิดว่านี่เป็นคำปลอบใจโอ้โหเราตกใจตกใจตกใจใจเย็นใจเย็นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะมันไม่ใช่มีความหมายแค่เท่านั้นนะคะเนี่ยท่านนี้เป็นสิ่งแรกที่พระเจ้าพูดถึงซึ่งมันมีความสำคัญมากเลยความกลัวนะคะจะมีผลต่อชัยชนะต่อผลลัพธ์ที่เราจะได้รับถ้าเรากลัวเราจะชนะไหมสิ่งที่เป็นอันตรายของความกลัวที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้นั่นก็คือสิ่งที่ท่านกลัวจะเกิดกับท่านนะคะโยบมีทุกอย่างจำได้ไหมคะแต่เมื่อเขากลัวนะคะแล้วเขาบอกว่าสิ่งที่ข้าพเจ้ากลัวสะพรึงพรั่นพรึงกลัวก็เกิดขึ้นกับข้าพเจ้านั่นคือหลักทางวิญญาณกฎทางวิญญาณเลยนะคะถ้าคุณไม่กลัวเนี่ยมารทำอะไรในชีวิตคุณไม่ได้เลย ถึงมันขู่ให้คุณกลัวมีความคิดกลัวรู้สึกกลัวแต่ไม่กลัวเราเห็นข่าวเราเห็นข่าวเราฟังข่าวร้ายแต่ถ้าเราไม่กลัวเราจะรู้สึกกลัวคิดกลัวนะพระเจ้าคราวนี้คิดกลัวมีความคิดกลัวเข้ามาแต่เราไม่ยอมต่อความคิดกลัวนั้นเราเห็นอาการเราแย่ลงแต่เราก็ไม่คิดกลัวว่าโอ้ยเราจะหายไหมเนี่ยแต่เรากลับบอกว่าไงขอบคุณพระเจ้าโดยบาดแผลของพระเยซูคริสต์ชนะการรักษาหายแล้วนะฮะเราอาจจะดูเงินในกระเป๋าแล้วมีไม่พอจะพอไหมเนี่ยนะฮะเดี๋ยวต้องจ่ายค่านู่นค่านี่เต็มไปหมดเกิดความอะไรฮะคิดกลัวขึ้นมานะฮะหูต้องไปทำยังไงเนี่ยนะฮะแต่เราไม่ยอมจากความกลัวนั้นเราจะบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงค่ะพระเจ้าข้าพระเจ้าจะไม่ขัดสนสำคัญมากเลยนะคะเพราะถ้าคุณกลัวเมื่อไหร่มันจะได้ช่องมันจะมีสิทธิ์ที่จะทำงานในชีวิตเราทันทีมันทำงานแบบเดียวกันกับความเชื่อค่ะถ้าคุณเชื่อเมื่อไหร่พระเจ้าจะมีสิทธิ์ทำงานในสิ่งที่คุณเชื่อนั้นตามที่พระองค์บอกนั้นให้เกิดขึ้นได้แต่ถ้าเรากลัวจบเลยนะคะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยว่าคริสเตียนห้ามกลัวไม่ว่าเรื่องใดๆทั้งสิ้นไม่มีสักเรื่องแม้หรือมีที่พระเจ้าอนุญาตให้เรากลัวได้มีไหมคะบอกไหมเราก็ต้องเข้าใจกันบ้างเรื่องลูกเรื่องอะไรเนี่ยนะมันก็ต้องหวาดหวั่นใจกลัวกันบ้างเลี้ยงลูกสมัยนี้ก็ยากเหลือเกินนะไม่รู้จะโตขึ้นมาเป็นชายหรือหญิงโตขึ้นมาจะรอดปลอดภัยหรือเปล่านะรู้สึกว่าอะไรมันเยอะไปหมดนะพระเจ้ารู้ไหมคะพระเจ้าเป็นพระเจ้าของปัจจุบันด้วยไหมคะและเป็นพระเจ้าของอนาคตด้วยนะคะนะดังนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องกลัวอะไรเลยความกลัวเนี่ยเป็นการดูหมิ่นพระเจ้านะคะจริงไหมเพราะคุณไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยคุณได้ไม่เชื่อว่างานนี้พระองค์จะรับมือไหวรับไหวไหมกลัวไว้ก่อนหวั่นหวั่นเหมือนอะไรเราไม่แน่ใจในอะไรบางอย่างใช่ไหมเราก็ต้องกลัวสิใช่ไหมฮะนั่นเราต้องกลัวนั่นมันเป็นสิ่งที่มันพูดกับหัวใจพระเจ้ามากเลยนะคะวันหน้าวินาทีนั้นเราจะตัดสินใจว่าโอเคเรารู้สึกกลัวเราคิดกลัวแต่ฉันจะไม่ยอมต่อความกลัวฉันจะไว้ใจพระเจ้าพี่ก็พระเจ้าพอประทานมากนะสิ่งเหล่านั้นเพราะมันเป็นสิ่งที่ให้เกียรติพระเจ้าเขาเชื่อในเราเขาเชื่อว่าเราทำได้เขาเชื่อว่าเรามีฤทธิ์เขาเชื่อว่าเรารักเขาเขาเชื่อแล้วพระองค์บอกไม่ใช่เหรอเพราะเจ้าเชื่อจำได้ไหมเราอ่านสดุดีบทที่91ใช่ไหมที่พระองค์บอกว่าจะพิทักษ์รักษาเรานะฮะเขาเชื่อในพระองค์เขาเชื่อในความรักมั่นคงของพระองค์เขามั่นใจในพระองค์พระองค์บอกพระองค์จะทำพระองค์จะทำอะไรหลายอย่างเลยนะเพียงเพราะว่าเราเชื่อจริงไหมพระองค์บอกว่าทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับคนที่เชื่อดังนั้นนะคะห้ามกลัวเด็ดขาดไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งสิ้นจะมีคนบอกเราว่าความกลัวเป็นเรื่องปกติเขาบางทีเขาแยกแบบระหว่างความรู้สึกกลัวกับการยอมต่อความกลัวเราแยกออกหรือยังคะแยกออกไหมคะนะว่าอะไรคือความคิดกลัวความรู้สึกกลัวแต่เราไม่ยอมเราจะขาสั่นสั่นเลยนะแต่เราก็ยังเดินต่อเราไม่ใช่ขาสั่นแล้วเราหยุดเดินเรานึกออกไหมฮะถ้าเราขาสั่นแล้วเราหยุดเดินแสดงว่าเรายอมแต่ความกลัวแล้วใช่ไหมคะเราไม่ยอมไปต่อแต่ถ้าเราขาสั่นนี่แหละแต่เราก็ยังเดินทั้งสั่นสั่นนี่แหละเพราะเราไม่กลัวอาการทางกายทางความคิดมันจะออกยังไงช่างมันนะคะสิ่งที่ออกมาจากหัวใจเราเป็นการกระทำต่างหากที่ทำให้เรามีชัยชนะนะดังนั้นเนี่ยความรู้สึกกลัวอย่าให้ใครมาบอกเราว่าเป็นเรื่องปกติบางทีคริสเตียนที่เขาไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วยอมต่อสิ่งเหล่านี้มานานก็คิดว่าใครๆก็ต้องกลัวไม่กลัวได้ยังไงทุกคนมีความคิดกลัวเข้ามาข้างในค่ะแต่เราจัดการยังไงกับมันต่างหากและนั่นคือความแตกต่างระหว่างคนชนะกับคนแพ้และพระเจ้าบอกกับโยชูวาอย่างแรกเลยบอกว่าอย่ากลัวน่ากลัวไหมคะห้ากองทัพพระเจ้าถึงต้องรีบบอกอย่ากลัวเขานะฮะเพราะว่าอะไรพระเจ้ามีแผนยิ่งใหญ่นะฮะที่ต้องการจะทำนะคะพระองค์บอกว่าเพราะได้มอบเขาไว้ในมือเจ้าแล้วนะฮะในสำนวนนี้บอกว่านะเพราะเราได้มอบเขาไว้ในมือเจ้าแล้วถ้าพระเจ้ามอบไว้ให้แล้วแปลว่าอะไรรับประกันไหมคะแม้ว่าเขากลัวหรอรับประกันไหม รับประกันไหมคะถ้าคุณเชื่อพระเจ้าจะทำให้คุณได้แต่ถ้าคุณกลัวพระเจ้าไม่มีสิทธิ์ทำนะคะดังนั้นแม้ว่าแผนของพระเจ้านี่ชัดเจนมากพระองค์บอกเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นพระองค์บอกเลยว่าไม่ต้องกลัวเพราะเราได้มอบเขาไว้ให้เจ้าแล้วเขาเป็นของเจ้าแน่นอนนะคะแต่สิ่งที่จะขวางทางไม่ให้มันเกิดขึ้นก็คือความกลัวมีหลายอย่างที่พระเจ้าอยากจะทำในชีวิตเราและเปิดเผยแล้วนะคะแต่ว่าเรากลัวหรือเปล่าเราไม่กล้าลงมือทำหรือเปล่าเราลังเลใจบางอย่างหรือเปล่าทำให้สิ่งเหล่านี้ถูกขวางเอาไว้ยังไม่เกิดขึ้นได้นะคะต้องระมัดระวังมากๆเลยนะคะอย่ากลัวเขาเลยเพราะเราได้มอบเขาไว้ในมือเจ้าแล้วจะไม่มีผู้ใดในพวกเขาสักคนเดียวที่จะยืนหยัดต่อสู้เจ้าได้พระเจ้าพูดขนาดนี้เลยนะบางคนเราอาจจะบอกโหเราอยากได้ยินคำอย่างนี้บ้างจังเลยนะคะว่าพระเจ้าบอกเราว่าเราจะมีชัยชนะแน่ๆพระเจ้าบอกยังคะบอกแล้วนะคะในพระคัมภีร์เยอะแยะเลยนะคะพระเจ้าทรงนำเรามาด้วยความมีชัยนะคะความเชื่อของเรานี่แหละคือชัยชนะที่ชนะโลกนะคะเรายิ่งกว่าผู้พิชิตใช่ไหมคะมีพระคัมภีร์เยอะแยะเลยที่พูดสิ่งเหล่านี้แต่เราคิดถึงพระคัมภีร์เหล่านั้นเชื่อพระคัมภีร์เหล่านั้นหรือเปล่านั้นเราบอกโอ้เราอยากได้แบบโยชูวาจังเลยพระเจ้ามาแล้วก็บอกเราว่าอย่ากลัวเลยพระเจ้ามาแล้วค่ะแล้วก็บอกแล้วนะคะนั้นเนี่ยเราต้องอย่ากลัวเพราะความกลัวจะขวางทางทำให้พระเจ้าทำงานไม่ได้จำเอาไว้นะคะจำเอาไว้เลยค่ะสิ่งที่ขวางทางพระองค์คือความกลัวของเราสิ่งที่ทำให้พระองค์ยิ่งเคลื่อนไหวได้ง่ายคือความเชื่อของเราพระเจ้าถึงโปรดปรานความเชื่อเหลือเกินเพราะมันทำให้พระองค์ทำงานได้พระองค์อยากจะอวยพรเขาพระองค์อยากจะช่วยเขาช่วยกู้เขานะฮะประทานสิ่งดีๆกับเขาพระองค์ก็ทำได้เพราะเขาเชื่อนั่นพังนี้ผู้ใคร่ครวญพระวจนะในสิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้เชื่ออยากจะเชื่ออยากจะเชื่อได้ทั้งหมดของพระคัมภีร์ถ้าแค่ผู้เชื่อถ้าแค่ผู้เชื่อได้เท่านั้นทุกอย่างจะแบบทุกอย่างจะแบบโอ้โหมันช่างสวยงามมันช่างอะไรแค่เราเชื่อแค่เราเชื่อได้เท่านั้นแล้วเราจะเชื่อได้ค่ะเพราะเรามีความเชื่อของพระเยซูคริสต์อยู่ในเรานะคะนะเหตุฉะนั้นนะคะข้อ9โยชูวาก็ยกเข้าโจมตีพวกนั้นทันทีโดยขึ้นไปตลอดคืนจากกิลกาลนะคะพระเยโฮวาห์ทรงกระทำให้เขาสะดุ้งแตกตื่นต่อหน้าคนอิสราเอลนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทำนะคะเพราะอะไรโยชูวายกเข้าโจมตีทันทีเขาไม่ลังเลพระเจ้าบอกเขาว่าอย่ากลัวพระเจ้าบอกว่าเขาจะมีชัยชนะแล้วเขาทำทันทีแล้วพระเจ้าก็ทำทันทีเหมือนกันพระองค์ทำให้ศัตรูสะดุ้งแตกตื่นต่อหน้าผู้อิสราเอลพระองค์ได้ฆ่าเขาเสียมากมายที่กิเบโอนและไล่ติดตามเขาไปในทางที่ขึ้นไปยังเบธโรนและตามฆ่าเขาจนถึงเมืองอาเซคาและเมืองมักเดคาพูดง่ายคือศัตรูนี้ต้องหนีอย่างเดียวนะคะเพราะว่าพระเจ้านั้นกระทำกิจให้เขาแตกตื่นบางทีคนอิสราเอลยังไม่ได้ทันทำอะไรเดี๋ยวอ่านแล้วเราจะเห็นนะคะนะพระเจ้ากระทำกิจนะทำให้คนเหล่านั้นแตกตื่นเขาวิ่งหนีไปขณะที่เขาหนีไปข้างหน้าข้อ11นะคะพวกอิสราเอลลงไปตามทางที่เบโทโรนั้นพระเยโฮวาห์ทรงโยนลูกเห็บใหญ่ๆลงมาจากฟ้านี่คือสิ่งที่พระเจ้าทำนะคะให้ลูกเห็บหล่นลงมาลูกเห็บลูกใหญ่ๆด้วยนะคะเราเห็นในทีวีบ้างไหมฮะที่ลูกเห็บตกนะฮะลูกใหญ่ที่สุดที่เราเคยเห็นขนาดไหนนี่คงลูกใหญ่มากนะฮะลูกใหญ่ๆลงมาจากฟ้าตลอดถึงเมืองอาซิคาเขาทั้งหลายก็ตายรู้ไหมว่าผู้ที่ตายด้วยลูกเห็บนั้นมีมากกว่าผู้ที่อิสราเอลฆ่าตายด้วยดาบนะพูดง่ายงานคนอิสราเอลไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยขอแต่เพียงอย่ากลัวขอแต่เพียงอย่ากลัวถ้าหยุดกลัวทุกอย่างจะง่ายขึ้นมากเพราะพระเจ้าจะกระทำกิจได้แล้วพระองค์กระทำกิจที่มหัศจรรย์ด้วยนะให้ลูกเห็บตกลงมาลูกเห็บตกใส่เขาตายจากลูกเห็บมากกว่าตายจากคนอิสราเอลต้องออกแรงฆ่าเขานะออกแรงใช้ดาบด้วยซ้ำนะคะนะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นค่ะเมื่อเราไว้ใจพระเจ้าในยามที่ดูน่ากลัวที่สุดในยามที่ศัตรูมาทุกด้าน5กองทัพในเวลาที่มารกำลังสมหัวทำสิ่งที่ดูน่าสะพรึงกลัวแต่ถ้าเวลานั้นคุณไม่กลัวจริงๆแล้วนะเวลาที่เราเห็นอะไรที่น่ากลัวเรายิ่งต้องยิ้มนะคะเพราะอะไรรู้ไหม ยิ่งศัตรูทำสิ่งที่ดูน่ากลัวขนาดไหนพระถ้ามีคนเชื่อพระเจ้าจะยิ่งมีสิทธิ์ทำสิ่งที่น่ามหัศจรรย์ขนาดนั้นศัตรูรวบรวมพลพรรค5กองทัพดูน่าครามกลัวมากพระเจ้าบอกไม่ต้องกลัวอย่าไปกลัวเขาแล้วพระเจ้าทำสิ่งที่มหัศจรรย์ทำสิ่งที่ดูคงเราคงไม่ทันคิดถึงนะคะพระเจ้าให้ลูกเห็บตกและฆ่าพวกเขาตายด้วยลูกเห็บบางทีมันเป็นแค่ช่วงเสี้ยวเวลาหนึ่งของชีวิตเองนะคะที่เราจะมีโอกาสเชื่อพระเจ้าเวลาที่เราถูกสถานการณ์ท้าทายถูกปัญหาในชีวิตท้าทายนั่นแหละโอกาสเชื่อพระเจ้าเวลาที่มันไม่มีอะไรทุกอย่างมันเรียบๆมันก็คงต้องใช้ความเชื่อนะแต่มันไม่ได้ถูกท้าทายให้ความเชื่อนั้นผงาดขึ้นมาและเติบโตขึ้นดังนั้นเนี่ยคริสเตียนอย่าเป็นคนที่กลัวสิ่งที่ท้าทายหรือกลัวปัญหานะคะเพราะปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยมีไว้เพื่อให้เราเชื่อพระเจ้ามากขึ้นเพื่อพระองค์จะได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราได้แล้วพระองค์ไม่ทราบเรามีประสบการณ์หรือยังว่ายิ่งปัญหายิ่งใหญ่แต่เราเชื่อพระเจ้าเราจะยิ่งได้เห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์จะทำมากขึ้นและมากขึ้นมึงโกพระองค์ทำไมเกิดอย่างนี้พระองค์ไม่ได้ให้มันเกิดเลยค่ะพระองค์ไม่ได้ให้ศัตรูมารวมกันห้ากองทัพแต่พระองค์ไม่หมายนะพระองค์ไม่คิดว่าเป็นปัญหาอะไรทั้งสำหรับพระองค์และสำหรับเราพระองค์ไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรเราเวลาเราเจอปัญหาเราคิดว่ามันใหญ่โตแต่สำหรับพระเจ้ามันไม่ได้ใหญ่โตเพราะพระเจ้าแค่ขอให้มีคนเชื่อพระองค์ในทุกเหตุการณ์เลยค่ะพระเจ้าจะมองหาว่ามีใครเชื่อพระองค์จำยารัสได้ไหมคะใช่ไหมที่ลูกเขาป่วยมากมาตามพระเยซูพระเยซูก็ถูกขัดจังหวะด้วยผู้หญิงที่เป็นโรคตกโลหิตยืนคุยกันซะนานจนคนที่บ้านมาบอกว่าไม่ต้องตามพระเยซูไปแล้วทำไมลูกตายแล้วก็มันเป็นช่วงเสี้ยววินาทีของชีวิตเองนะฮะที่จะได้เชื่อพระเจ้าแล้วพระเยซูมองหาอะไรมองหาความเชื่อพระองค์รีบบอกยายรัสบอกอย่ากลัวอย่ากลัวอย่ากลัวพระองค์รีบบอกอย่างแรกที่พระองค์บอกก็คืออย่ากลัวดูเหมือนเรื่องใหญ่ที่มันเป็นเรื่องใหญ่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันไม่มีใครเชื่อพระเจ้าเลยถ้ามีคนเชื่อพระเจ้ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยสักเรื่องเดียวนะคะคราวหลังคราวหน้าเวลาเจออะไรที่ท้าทายเจออะไรที่น่ากลัวรีบผงาดขึ้นมาแล้วบอกนี่เป็นเวลาเชื่อละเป็นเวลาที่ฉันต้องเชื่อพระเจ้าได้เชื่อพระเจ้าละได้สำแดงความเชื่อแล้วว่าเชื่อพระเจ้านั่นนะคะอย่าไปโอ้ยทำไมเกิดอย่างนี้เลยทำยังไงไม่ต้องร้องห่มร้องไห้ค่ะแค่คุณเชื่อพระเจ้าจะกระทำกิจนะคะนะดังนั้นเนี่ยพระเจ้าให้ลูกเห็บตกลงมานะคะกองทัพอิสราเอลกำลังลุกหน้าไปอย่างมีชัยทุกอย่างกำลังไปได้ดีนะคะขณะเมื่ออ่านต่อนะคะพระเจ้าก็ให้ลูกเห็บตกลงมาแล้วโยชัวกราบทูลพระเยโฮวาในวันที่พระเยโฮวาทรงมอบคุณอัมรายต่อหน้าคนอิสราเอลนั้นและท่านได้กล่าวท่ามกลางสายตาคนอิสราเอลว่าเรานึกภาพนะคะการต่อสู้กำลังเป็นไปอย่างเข้มข้นอิสราเอลกำลังมีชัยกำลังเป็นฝ่ายเหนือกว่านะคะเป็นต่อโยชูวากล่าวต่อหน้าคนอิสราเอลบอกว่าดวงอาทิตย์เอ๋ยเจ้าจงหยุดนิ่งตรงเมืองกิเบโอนและดวงจันทร์เอ๋ยเจ้าจงหยุดตรงหุบเขาไอยาโลนเกิดอะไรขึ้นดวงอาทิตย์ก็หยุดนิ่งและดวงจันทร์ก็ตั้งเฉยอยู่จนประชาชาติได้แก้แค้นศัตรูของเขาเสร็จและเสร็จเรื่องนี้ไม่ได้จารึกไว้ในหนังสือยาชาดอกหรือดวงอาทิตย์หยุดนิ่งอยู่กลางท้องฟ้าหาได้รีบตกไปตามเวลาประมาณวันหนึ่งไม่ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะสงครามกำลังดำเนินไปได้ดีสิ่งที่โยชูวาต้องการคืออะไรคะเวลาเพราะว่ามันจะมืดแล้วเรากำลังชนะพอมืดแล้วทำไมฮะมองไม่เห็นเดี๋ยวต้องเริ่มกันใหม่ศัตรูอย่างนี้มันเริ่มใหม่ไม่สนุกแน่นะคะนะกองทัพขนาดนี้เรากำลังเป็นต่อกำลังมีชัยกำลังไปได้ดีขนาดนี้จำไว้นะคะทุกอย่างกำลังไปได้ดีพระเจ้ากำลังเคลื่อนต้องอย่าหยุดค่ะอย่าหยุดอย่าหยุดเชื่ออย่าหยุดทำงานอย่าหยุดทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำมันกำลังไปได้ดีแม้ว่ากำลังมีอุปสรรคขัดขวางอย่างมากเพราะว่าพระอาทิตย์กำลังจะตกดินและโยชูวารู้ว่าเขาต้องการเวลาและเขาพูดออกมาด้วยความเชื่อนะเชื่อว่าเขารู้ได้รับรู้จากภายในเขาทำให้เขาหยุดทำให้เขากล้าที่จะพังงาดขึ้นมาแล้วก็พูดต่อหน้าคนทั้งปวงนะคะบอกว่าดวงอาทิตย์จงหยุดดวงจันทร์จงหยุดนิ่งนะคะแล้วพระพีเปิดเผยบอกว่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นะคะก็หาก็หยุดนิ่งอยู่กลางท้องฟ้าหาได้รีบตกไปตามเวลาประมาณวันหนึ่งไหมเขานับวันหนึ่งนี่ค่ะเขาน่าจะนับตามวันที่มีแสงอาทิตย์วันหนึ่งก็คือ12ชั่วโมงนะคะแบบก็คือหมายความว่าเขาได้เวลาเพิ่มอีก12ชั่วโมงเพียงพอที่จะปราบศัตรูได้นะคะนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์บันทึกแล้วถ้าเราอ่านต่อนะคะสิ่งที่มหัศจรรย์ก็คือวันที่พระเจ้าทรงสดับฟังเสียงของมนุษย์อย่างกับวันนั้นทั้งในสมัยก่อนในสมัยต่อมาไม่มีอีกแล้วเพราะว่าพระเจ้าทรงต่อสู้เพื่ออิสราเอลสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าจริงไหมคะจริงไหมที่พระที่หยุดนิ่งอยู่กลางท้องฟ้าได้หนึ่งวันจริงไหมเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมที่ดวงจันทร์ก็ไม่เคลื่อนเป็นไปได้ไหมดวงจันทร์เอ๋ยจงหยุดอยู่ตรงหุบเขาไอเยโลนเป็นไปได้ไหมสิ่งเหล่านี้นะคะคือสิ่งที่โลกหัวเราะเยาะคือสิ่งที่นักวิชาการบอกว่าเห็นไหมพัมพีช่างไร้สาระมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่พระที่จะหยุดเพราะถ้าพระที่หยุดเมื่อไหร่นี่เราเสร็จเลยนะวัฏจักรของโลกนี้การโคจรสิ่งที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันหยุดไม่ได้ถ้าหยุดทุกอย่างก็จะพังทลายหมดสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่นักวิชาการจะบอกเราว่าเราเชื่อไม่ได้หรอกพระคัมภีร์ผิดพลาดเหมือนกับเรื่องของโยนาในท้องปลาใครจะไปอยู่ได้ในท้องปลาวิทยาศาสตร์หรือความเข้าใจคุณก็รู้ไม่มีใครอยู่ได้เลยในท้องปลาอยู่ได้3วันอยู่ได้ไงข้อถกเถียงเหล่านี้นะมีขึ้นเพื่อจะบอกว่าพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่เชื่อถือไม่ได้ถ้าเหตุการณ์นี้เชื่อถือไม่ได้เหตุการณ์อื่นก็เชื่อไม่ได้เหมือนกันคุณเชื่อได้ไงบอกพระเยซูพระเจ้ามาปรากฏเป็นมนุษย์พระเยซูตายแล้วเป็นขึ้นมาใหม่โกหกทั้งเพสิ่งเหล่านี้เป็นข้อถกเถียงที่มีขึ้นเพื่อจะตัดลดความน่าเชื่อถือของพระวจนะพระเจ้าด้วยการเอาวิทยาศาสตร์มาอยู่เหนือพระวจนะพระเจ้าแล้วก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่โยชูวาจะสั่งดวงอาทิตย์และดวงอาทิตย์จะหยุดนิ่งคุณเคยเห็นพระอาทิตย์หยุดนิ่งเหรอจริงๆแล้วก็เกิดขึ้นตลอดเวลานะแล้วในขั้วโลกที่ขั้วโลกเหนือพระอาทิตย์ก็ไม่ตกก็เลยพระอาทิตย์เที่ยงคืนใช่ไหมคะเขามีวันเยอะมากนะคะถึง24ชั่วโมงลูกที่มีแสงแดดนะคะผู้หญิงก็เกิดขึ้นเพราะว่าโลกเอียงนิดนึงเราก็ได้แดดเพิ่มแล้วนี่ตอนนี้โลกกำลังรับเต็มที่เลยนะแดดเราเยอะเหลือเกินนะกลางวันสั้นกว่ากลางคืนสั้นกว่ากลางวันวันก็ขยายบางทีกลางวันก็ยาวมากใช่ไหมคะบางฤดูกลางวันก็สั้นมากวันและคืนก็ขึ้นลงขยายแล้วก็หดตลอดเวลานะคะเราไม่รู้สึกว่าแปลกแต่พอเหตุการณ์เหล่านี้ถูกบันทึกไว้คนกลับรู้สึกว่าแปลกเป็นไปได้ยังไงถ้าไม่เป็นสำคัญนะเพราะว่าพระเจ้าจะทำในสิ่งที่คุณพูดแม้ว่าหลายครั้งสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราพูดนั้นฟังดูเหมือนเป็นไปไม่ได้นะคะที่พระที่จะหยุดนิ่งที่พระจันทร์จะหยุดนิ่งแต่มันก็เป็นไปได้ อย่าให้คนที่ไม่รู้เรื่องพระจันทร์เรื่องพระอาทิตย์เลยมาบอกเรานะคะว่ามันเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณไม่ได้สร้างพระจันทร์สร้างพระอาทิตย์คุณไม่ได้รู้มากขนาดนั้นหรอกที่จะบอกว่ามันอะไรเป็นไปได้อะไรเป็นไปไม่ได้เวลามีความผิดปกติในร่างกายมันจะอาจจะบอกให้สั่งมันสั่งให้มันหายไปหรือสั่งให้บางอย่างงอกขึ้นซ่อมแซมอวัยวะบางอย่างแล้ววิทยาศาสตร์ก็จะบอกคุณว่าคุณเชื่องมงายมันเป็นไปไม่ได้หรอกแล้วเล่าเรื่องตายให้ฟังเวลาใช่ไหมเป็นไปได้สิก็ถ้าพระเจ้าบอกว่ามันเป็นไปได้มันก็เป็นไปได้ถ้าพระพีบันทึกว่ามันเป็นไปแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแหละแม้ว่าเราไม่เข้าใจว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยังไงว่ามันเกิดได้อย่างไรก็ตามโยชูวาเข้าใจไหมคะว่าเกิดขึ้นได้ยังไงพระเจ้าต้องทำอะไรบ้างเนี่ยเพื่อให้พระอาทิตย์หยุดนิ่งและจริงๆแล้วเนี่ยพระพีก็ใช้คำว่าพระอาทิตย์หยุดนิ่งกลางท้องฟ้านะคะไม่ได้หมายว่าพระอาทิตย์หยุดหมุนหยุดทำงานนะคะไม่ว่าไม่ว่าโลกหยุดหมุนจะแค่โลกเอียงนิดเดียวนะคะเราก็ได้แสงอาทิตย์เพิ่มแล้วนะคะวันก็ยืดยาวออกไปแล้วนะคะแต่มีคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดเราก็จะมาบอกแล้วว่าอะไรเป็นไปได้อะไรเป็นไปไม่ได้อะไรคุณควรเชื่อได้อะไรคุณไม่ควรเชื่ออย่าไปเชื่อเขาค่ะอะไรก็ตามที่ไม่ตรงกับพระวจนะพระเจ้านะคะเป็นคำโกหกค่ะวันหนึ่งคนจะรู้ว่ามันโกหกแม้ว่าตอนนี้โอ้มีวิสัชรับรองเยอะแยะแต่ถ้าหากว่ามันขัดกับพระวจนะพระเจ้านะคะวันหนึ่งซึ่งอาจจะสายเกินไปแล้วคนอาจจะตายไปแล้วนะคนนั้นคนก็คิดว่ามนุษย์มาจากลิงจริงหรือเปล่าสิ่งนี้ถูกสอนในโรงเรียนนะคะซึ่งเป็นเรื่องน่าเศร้ามากวันนี้คือการศึกษานี่คือความคิดที่บรรเจิดที่สุดแล้วนะฮะพระมีบอกว่ามนุษย์มาจากฝีพระหัตถ์พระเจ้าพระเจ้าเป็นคนสร้างแล้วเขาก็บอกว่าเราไม่มีฐานแรงความจริงเพราะว่าเขาไม่มีฐานมากกว่าเราอีกฐานของเขามาจากสมมติฐานหรือมาจากทฤษฎีท่านเองทฤษฎีคืออะไรทฤษฎีคือสิ่งที่ใช้คำง่ายๆคือการเดาเอามีทฤษฎีถ้ามันเป็นความจริงคงไม่ใช่ทฤษฎีใช่ไหมฮะมันเป็นความจริงนะแต่นี่มีทฤษฎีเยอะแยะมากมายว่าทฤษฎีในการหาเงินก็มีนะทฤษฎีในการลงทุนทฤษฎีในการปลูกต้นไม้ทฤษฎีนู่นทฤษฎีนี่เต็มไปหมดนะฮะแล้วก็มีทฤษฎีว่าโลกมันยังไงเกิดการระเบิดใหญ่แล้วก็เกิดอะไรขึ้นคิดว่าคงมีเสียงบ้างนะเวลาพระเจ้าสร้างผมคิดว่าคงมีเสียงระเบิดบ้างนะแต่ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะคะแล้วก็เขาก็จะบอกว่ามนุษย์มาจากลิงมาจากอะไรแล้วคนก็เชื่อคนก็ใช้เวลากับการศึกษามากเลยจะผมคิดว่าคนหมกมุ่นกับการศึกษามากแล้วยกมันไว้เหนือพระคัมภีร์ว่าถ้าหากว่าสิ่งที่เราจะเชื่อได้นั้นก็คือสิ่งที่วิทยาศาสตร์รับรองเท่านั้นถ้าต้องมีการรับรองนะคะมันไม่ใช่ความเชื่ออีกแล้วค่ะถ้าไม่ใช่เราเชื่อเพียงพระเจ้าบอกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจะมีบางอย่างที่พระเจ้าจะตรัสในหัวใจเราและให้เราพูดให้เราสั่งนะคะซึ่งดูเหมือนจะขัดกับธรรมชาติขัดกับความเป็นไปได้ที่วิทยาศาสตร์จะเข้าใจได้แต่ถ้าเราเชื่อพระเจ้าจะทำในสิ่งที่เราพูดแบบที่พระองค์บอกให้เราพูดเหมือนกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ที่พระเจ้าสดับฟังเสียงของมนุษย์โยชูวาไม่ได้พูดเพราะเขาใหญ่สำแดงเขามีความเชื่อมากมายนะคะไม่ได้สำแดงอิทธิฤทธิ์อะไรนะคะแต่โยชูวาพูดเพราะเขาต้องการเวลามีสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะทำในชีวิตเราและพระองค์จะบอกให้เราพูดซึ่งอาจจะฟังดูแปลกประหลาดฟังดูว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าและนั่นคือจุดที่ท้าทายความเชื่อเราค่ะเพราะจะมีคนที่จะมาบอกเราว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกสิ่งที่คุณเชื่อมันขัดกับวิทยาศาสตร์ยังไงมันขัดกับหลักต่างๆอะไรยังไงมากมายคนก็มีทฤษฎีเยอะมีความรู้เยอะแล้วก็คิดว่าเขารู้ว่าอะไรเป็นไปได้อะไรเป็นไปไม่ได้แต่พระเจ้าบอกเราว่าทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับคนที่เชื่อนั่นคือทฤษฎีพระเจ้าหรือเปล่าไม่ใช่ทฤษฎีมันคือความจริงมันไม่ใช่ทฤษฎีทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับคนที่เชื่อและไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้าเขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะหยุดนิ่งหยุดโคจรเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้ดิเพียงแต่อาจจะไม่รู้ว่าเป็นยังไงมันไม่ได้ที่คนจะอยู่ในท้องปลาพระเจ้าสร้างปลาคิดว่าพระเจ้าคงปรับเปลี่ยนมันได้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าอะไรเป็นยังไงเราต้องกลับไปที่ต้นตอเหมือนเราขับรถฮอนด้านะเราใหญ่มันมีปัญหาต้องทำไงคะเข้าศูนย์ ศูนย์อะไรฮะศูนย์ฮอนด้าไม่เข้าศูนย์นิสสันเพราะอะไรเขาสร้างมันมาเขารู้ว่าจะแก้มันยังไงว่าจะทำมันยังไงพระเจ้าสร้างโลกนี้มาไม่ใช่กับมือนะกับปากนะกับปากของพระองค์เองเลยนะฮะพระองค์รู้ว่าจะทำยังไงให้มันหยุดทำยังไงพระที่มันค้างอยู่อีกสัก12ชั่วโมงพระองค์รู้อ่ะแล้วมันไม่ยากด้วยสุดพระเจ้ามันจะยากสำหรับมนุษย์เพราะมนุษย์กว่าจะเข้าใจความเข้าใจเราน้อยมากเราคิดว่าเราฉลาดมากคนโง่ลำพึงในใจว่าไงคะไม่มีพระเจ้าแค่คิดว่าไม่มีพระเจ้าก็โง่แล้วนะแล้วคนจะบอกเราว่าไอ้คนโง่คือคนที่คิดว่ามีพระเจ้าฉันขัดแย้งอะไรกันอย่างนี้นะไม่หรอกค่ะศาสตร์ที่แท้จริงนะคะคือศาสตร์ที่ยอมรับพระเจ้าที่มีพระเจ้าอยู่ในนั้นความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงมาจากพระเจ้าเท่านั้นค่ะเพราะพระเจ้าเป็นคนสร้างมันพระเจ้าเป็นคนสร้างโลกนี้พระองค์รู้ว่ากลไกจะให้มันทำงานทำยังไงเพราะเป็นคนสร้างร่างกายเราพระองค์รู้ดีแม้ว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าถ้าเราพูดให้ไตมันมีอีกข้างนึงแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นพระองค์จะทำได้ยังไงเราอาจจะไม่รู้แต่เรารู้ว่าพระองค์ทำได้พระองค์สร้างมันพระองค์มีวิธีสะพงมันไม่ยากเลยนะคะสะพงมันง่ายมากด้วยเพื่อจะบอกงั้นที่จะทำให้อิสราเอลมีเวลามากขึ้นอีกสักวันหนึ่งสำหรับพวกมันไม่ยากเลยแต่สำหรับเราสำหรับนักวิทยาศาสตร์อาจจะยากที่จะเข้าใจได้เพราะเราไม่รู้ว่าโลกนี้มันทำงานยังไงระบบสุริยะมันทำงานยังไงเราคิดว่าเรารู้แต่ก็รู้ไม่ได้ทั้งหมดความรู้เรายังห่างไกลมากนะคะกับความเป็นจริงของพระเจ้าเนี่ยมันพี่เปิดเผยนะคะบอกว่าเราเปิดไปดูที่โรมนะคะโรมบทที่หนึ่งค่ะเราอย่าปล่อยให้ความรู้ความเข้าใจของโลกนี้นะคะมันทำให้ความเชื่อของเรานั้นถดถอยลงในพระเจ้านะคะเพราะโลกนี้จะบอกเราว่าอะไรเป็นไปได้อะไรเป็นไปไม่ได้แต่พระเจ้าเท่านั้นค่ะที่เป็นความจริงในข้อที่20นะคะบทที่1ข้อ20ตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมาแล้วสภาพที่ไม่ปรากฏของพระเจ้านั้นคือฤทธานุภาพอันถาวรและเทวสภาพของพระองค์ก็ได้ปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างฉะนั้นเขาทั้งหลายจึงไม่มีข้อแก้ตัวเลยพระเจ้าสร้างสิ่งสารพัดค่ะและพระองค์เปิดเผยพระองค์ผ่านธรรมชาติสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างจริงๆแล้วทุกครั้งที่เรามองท้องฟ้านะผมไม่รู้เราเคยมองท้องฟ้ากลางคืนที่ดาวเต็มฟ้ามั้ยคะว่ามันมหัศจรรย์เพียงใดถ้าเราเชื่อในพระเจ้าเนี่ยปูคิดว่าเราเห็นบางอย่างมากกว่าคนอื่นเห็นเราเข้าใจบางอย่างบางอย่างสื่อสารกับเราเพราะเรากำลังเห็นพระเจ้าเห็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์แล้วกำลังเห็นผลงานของพระเจ้าแต่ถ้าคุณไม่เชื่อพระเจ้าคุณไม่เข้าใจเลยแล้วคุณก็ตั้งเป็นทฤษฎีขึ้นมาว่าอ๋อดาวดวงนี้มันโคจรอย่างเงี้ยมันอย่างงี้แต่ถ้าเรามองด้วยความเชื่อในพระเจ้าเนี่ยคุณจะพบอะไรบางอย่างที่คนทั่วไปคนที่ไม่ได้บังเกิดใหม่คนที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้ามองไม่เห็นรับรู้ไม่ได้เพราะพี่บอกว่าสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นที่พระเจ้าสร้างนั้นสำแดงพระองค์เองถ้าสิ่งที่คุณรู้สิ่งที่คุณเข้าใจสิ่งที่คุณเรียนมันขัดกับพระคัมภีร์นะคะมันคือคำโกหกค่ะมันไม่ใช่ความจริงแล้วมันจะพาชีวิตเราผิดทางเมื่อเราไปเชื่อมันเราจำได้เราเคยอ่านบางพีที่พูดถึงพระจันทร์ใช่ไหมว่าพระจันทร์มีผลกับฤดูกาลใช่ไหมคะก็มีเด็กคนหนึ่งบอกว่าไม่จริงไม่จริงเขาเรียนมาไม่ได้พูดอย่างนั้นคนก็คิดว่าตำรามันจริงนะผมคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าเศร้ามากที่คนคิดว่าตำรามันจริงแต่คิดว่าบางพีโกหกตำรามาจากมนุษย์ค่ะแล้วถ้าตำรานั้นขัดแย้งกับพระเจ้านะคะมันคือคำโกหกแต่ถ้ามันสอดคล้องกับพระเจ้านั่นคือศาสตร์ของพระเจ้าที่แท้จริงเราต้องการศาสตร์นะคะไม่ใช่ไม่ต้องการแต่เราต้องการศาสตร์ที่มาจากพระเจ้าอย่างแท้จริงความรู้ที่มาจากพระเจ้าอย่างแท้จริงไม่ใช่ความรู้ที่มนุษย์คิดตั้งขึ้นมาที่อย่างกำลังล่มสลายใช่ไหมคะเขาบอกให้เราเก็บเงินเยอะๆเราจะมีเงินเยอะๆคนยิ่งเก็บก็ยิ่งไม่มีแต่ศาสตร์ของพระเจ้าก็คือจงให้แล้วท่านจะได้รับขอบคุณพระเจ้านะคะถ้าเราเริ่มเปิดประตูชีวิตสู่การให้เมื่อไหร่เราจะได้รับอย่างมหาศาลนั่นคือความจริงค่ะแต่โลกจะบอกคุณอีกอย่างหนึ่งตำราทั้งหลายจะบอกคุณอย่างว่าคุณต้องลงทุนอย่างนี้เก็บออมเท่านั้นทำเท่านี้ทำเท่านี้ตำราของพระเจ้าง่ายอ่ะ สิบรสให้หวานถวายรักเชื่อคุณจะเชื่อสูตรไหนเพราะว่าสูตรพระเจ้าน่าเชื่อถือมากกว่าเยอะเลยนะสูตรเหล่านั้นคือของมนุษย์ทั้งนั้นเลยอ่ะไม่มีฐานใดๆเลยคนมักจะบอกว่าคริสเตียนไม่มีฐานเลยเหมือนกับเชื่องมงายพวกคิดว่าเขางมงายอยู่คุณเชื่ออะไรเชื่อสิ่งที่คุณคิดขึ้นเองอ่ะงมงายกว่าอีกนี่ยังเชื่อจากคำพูดที่อ้างว่ามาจากพระเจ้าแต่เราเชื่อว่าเป็นพระเจ้าจริงๆไม่ใช่แค่อ้างถ้าเราจะเชื่อคำอ้างใครนะปูยังจะเชื่อคำอ้างพระเจ้ามากกว่ามีมนุษย์คนหนึ่งอ้างว่าเขาเป็นมนุษย์กับมนุษย์คนหนึ่งอ้างว่าเขาเป็นพระเจ้าจริงแล้วมนุษย์ก็เชื่อในสิ่งที่หัวใจอยากจะเชื่อใช่ไหมคะนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ชัดเจนค่ะแต่มนุษย์จะยอมรับหรือเปล่าเท่านั้นเองว่าเนี่ยคือสิ่งโลกนี้ที่สวยงามทุกอย่างที่พระเจ้าสร้างสวยงามหมดเลยนะคะแต่ทุกอย่างที่ความบาปเข้าไปมีส่วนก็บิดเบี้ยววิปริตไปหมดเลยสภาพอากาศก็วิปริตไปหมดเลยตอนพระเจ้าสร้างนี่ทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์นะคะอยู่ได้โดยไม่ต้องใส่เสื้อผ้าแสดงว่าอุณหภูมิกำลังพอเหมาะกำลังเหมือนเราจะอยู่ในห้องน้ำมาสบายไหมคะพักผ่อนรีแลกซ์มากเลยอะไรประมาณนั้น นะแต่อุณหภูมิโลกก็เปลี่ยนไปอีกแล้วนะคะไม่เราไม่สามารถจะใช้ชีวิตอย่างนั้นได้แล้วหมดภาวะพระอาทิตย์ก็ร้อนขึ้นแล้วพระพี่บอกด้วยว่าจะร้อนมากกว่านี้อีกจนในยุคสุดท้ายคนจะบ่นต่อว่าพระเจ้าว่าทำไมมันร้อนอย่างนี้เราคิดว่านี่ร้อนแล้วมันจะร้อนกว่านี้ค่ะนั่นคือสภาพในยุคสุดท้ายแล้วโลกนี้ก็ถูกเผาไหม้ไปนะจะล่มสลายไปนะแล้วคนก็คิดว่ามันจะอยู่ตลอดไปใช่ไหมไม่อยู่ตลอดไปค่ะนะสรรพสิ่งที่พระเจ้าสร้างสื่อสารถึงพระองค์มนุษย์จะยอมรับหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะนะว่ามีพระเจ้านะเพราะถึงแม้ว่าเขาทั้งหลายได้รู้จักพระเจ้าแล้วเขาไม่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ให้สมกับที่ทรงเป็นพระเจ้าคือหาได้ขอบพระคุณไม่แต่เขากลับคิดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระและจิตใจโง่เขลาของเขาก็มืดมัวไปไอ้ตรงนี้แหละค่ะคิดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแต่เขาจะบอกว่าเขานั่นแหละสาระเรานั่นแหละไร้สาระคุณนั่นแหละไร้สาระแต่พระพี่กำลังบอกว่าเขานั่นแหละไร้สาระคิดพูดมีแต่ทฤษฎีไม่มีหลักการอะไรเลยแล้วก็บอกว่าโลกนี้มายังไงแล้วก็บอกว่ามนุษย์มาจากลิงเพราะมีคนนึงไปเกาะนู่นไปเฝ้าดูอะไรไม่กี่วันแล้วก็กลับมาบอกเราว่ามนุษย์มาจากลิงมีวิวัฒนาการมาอย่างนี้นะแต่ก่อนมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มาก่อนแล้วคนก็หูยกย่องกันมากมายมีอะไรบ้าบอจริงๆพระมีใช้คำเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าไร้สาระแต่โลกวิชาการบอกว่ามันคือข้อเท็จจริงแต่ข้อเท็จจริงนั้นขัดแย้งกับพระพี่มันไร้สาระแล้วเรียกมันด้วยว่ามันไร้สาระเพื่อว่าคนเห่อกับหมกมุ่นกับวิชาการเหลือเกินนะคะที่ไร้สาระวิชาการดีๆก็มีนะคะไม่ใช่ไม่มีเขาอ้างตัวเป็นคนมีปัญญาแต่เขากลับกลายเป็นคนที่โง่เขลาไปนะคะเชื่อพระพี่ค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะนายอยากให้ใครมาบอกเราได้ว่าอะไรจริงไม่จริงตามประสบการณ์เขานะคะในทิโมธีค่ะ1ทิโมธีบทที่6นะคะข้อที่20ทิโมธีเอ๋ยสิ่งที่เราบอกท่านเหล่านั้นจงรักษาให้ดีจงละเว้นการพูดที่ไร้สาระอะไรที่มันขัดกับพระคัมภีร์นะคะมันเป็นคำพูดที่ไร้สาระค่ะแม้ว่าจะพูดโดยด็อกเตอร์นั่นศาสตราจารย์นี่ก็ตามแล้วเราก็นั่งดูนั่งฟังนั่งอ่านสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาบอกเราเหมือนกับมันเป็นความจริงอย่างนั้นแหละมันไม่ใช่ความจริงค่ะเดี๋ยวนี้บางทีดูพวกรายการไอ้พวกเนี่ยไอ้อะไรนะสารคดีเนี่ยนะมันก็รู้สึกว่ามันประหลาดด้วยซ้ำนะเพราะสิ่งทั้งหมดที่เราเห็นนั้นไม่ใช่ธรรมชาตินะคะแต่มันคือสิ่งที่เสื่อมจากสิ่งที่พระเจ้าสร้างอันนี้ผมไม่ค่อยชอบดูพวกสัตว์มาฆ่ากันวิ่งไล่กันด้วยซ้ำเพราะตอนที่พระเจ้าสร้างมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะฮะแล้วมันก็ไม่ได้ดูสวยงามอะไรเลยใช่ไหมคะแต่คนก็ศึกษาโอเคเขาศึกษามาเป็นศาสตร์แต่เขาพยายามจะบอกว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นสัญชาตญาณแล้วเราก็มันก็เป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรมันไม่จริงอะมันไม่เป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรนะคะแต่วันหนึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นนะคะทุกอย่างกลับไปเป็นแบบที่มันควรจะเป็นที่ทุกอย่างอยู่กันอย่างสงบสุขใช่ไหมสิงก็อยู่กับแกะได้ใช่ไหมคะตอนนี้คงไม่ได้นะเดี๋ยวนึงมาทุกอย่างกลับมานั่นอย่าให้ใครมาบอกเราว่าอันนี้คือข้อเท็จจริงแล้วมันคือความจริงไม่ค่ะเทียบมันกับพัมพีให้พัมพีนั้นเป็นตัวตัดสินเป็นตัวบอกว่าอะไรจริงไม่จริงเขาอาจจะบอกเราว่าวันนี้มันจริง แต่รู้ไหมนานๆผ่านไปวิวัฒนาการก็ล้ำหน้าความรู้คนก็มากขึ้นจนวันนึงเขาก็บอกเราว่าเออสิ่งที่เขาเคยเชื่อมาตอนนี้เราเปลี่ยนแล้วนะแต่ก่อนคนก็คิดว่าโลกแบนตะแต่ใช่ไหมฮะมันก็เปลี่ยนละโลกกลมแล้วนะแล้ววันนึงโลกจะมารู้ถึงความจริงอย่างที่เราอ่านวันนี้จากพรพีวันนึงวิทยาศาสตร์จึงจะไปถึงตามพระเจ้าทันว่าจริงแล้วความตายและความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นวันหนึ่งเขาจะตามทันแต่เราทั้งหลายไม่จำเป็นต้องอยู่ในวันเวลาอย่างนั้นนะคะเราอยู่ในนิรันดร นั่นหมายความพระเจ้าบอกเราจุดจบตั้งแต่ตอนเริ่มต้นไม่ต้องดูไปเรื่อยๆไม่ดูจุดจบนะวันหนึ่งทุกคนจะมาถึงตรงนี้แล้วก็จะเข้าใจว่าพระคัมภีร์คือความจริงแต่มันคงจะสายไปเสียแล้วเพราะวันนั้นคนก็ไม่มีโอกาสที่จะตัดสินใจหรือเปลี่ยนแปลงอะไรเปลี่ยนแปลงความเชื่อของเขานะดังนั้นหนักแน่นมั่นคงเอาไว้ค่ะนะอย่าให้ด็อกเตอร์ไหนอาจารย์นู่นนะศาสตราจารย์นี่นะฮะผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการสาขาไหนใดๆทั้งสิ้นนะคะมาบอกเราว่าสิ่งที่เราเชื่อนั้นเป็นไปไม่ได้ถ้าพระเจ้าบอกว่ามันเป็นไปได้มันก็เป็นไปได้ถ้าพระเจ้าบอกว่ามันเกิดขึ้นได้มันก็เกิดขึ้นได้เพียงแต่คุณยังไม่รู้นั่นเองคุณยังไม่เข้าใจเองว่ามันจะเกิดยังไงแล้วคุณก็ควรจะหยุดพูดได้แล้วด้วยเพราะมันไร้สาระแต่เราก็ห้ามไม่ได้ใช่ไหมคะแต่สิ่งที่พระพีบอกที่มาชี้ก็คือละเว้นการพูดที่ไร้สาระในที่นี้นะคะใช้คำพูดว่าหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงได้ไหมคะหลีกเลี่ยงไงอ่ะก็ไม่ต้องไปอ่านไปดูไปฟังมันค่ะอะไรที่มันไร้สาระหลีกเลี่ยงคำพูดที่ลบหลู่และไร้ประโยชน์นะในสำนวนคิงเจมส์นะบอกงั้นและการคัดค้านของสิ่งที่เรียกกันอย่างผิดๆว่าเป็นศาสตร์ความรู้มีไหมคะศาสตร์ความรู้แต่พระพี่บอกก่อนว่ามีสิ่งที่เรียกกันผิดๆว่าเป็นศาสตร์ความรู้แต่จริงๆแล้วมันไร้สาระอย่างสิ้นเชิงได้แต่พูดเลคเชอร์กันไปเป็นชั่วโมงแล้วฟังดูขึงขังหน้าเชื่อถือนะคะแต่มันโกหกสิ่งที่สอนอยู่ในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งหลายไม่ใช่ทุกอย่างถูกต้องนะคะแล้วคนก็เชื่อมันว่ามันคือความจริงคือจริงแล้วมันดูต้องการอะไรกันแน่ไปเรียนกันมากมายเนี่ยต้องการอะไรกันเป้าหมายคืออะไรสปูเป้าหมายคือปูต้องการชีวิตที่มีความสุขปูไม่เห็นอาจารย์ที่มีความสุขเลยปูไม่ให้คนที่ไม่มีความสุขมาสอนวิธีมีความสุขหรอกปูไม่คิดว่าเขารู้ว่าจะมีความสุขได้ไงเป้าหมายมันคืออะไรปูถึงเศร้าเลยเห็นครูในโรงเรียนเห็นอะไรปูว่าเด็กเราไม่มีอนาคตครูเราเศร้าเศร้าครูเราเป็นคนที่ไม่มีความสุขเลยแล้วปูนึกไม่ออกว่าเด็กเราจะโตมาเป็นคนที่มีความสุขมีคุณภาพได้ยังไงคุณต้องการอะไรปูคิดว่าพระเยซูมีความสุขมากนะคะทั้งตอนอยู่ในโลกนี้และตลอดไปเป็นนิจเป้าหมายคืออะไรคนไปแสวงหาสิ่งเหล่านี้แล้วก็เพื่ออะไรกันคงไม่ได้เพื่อจะแย่กว่าเดิมนะคะแน่ทีเดียวแต่ว่าเรากำลังเดินถูกทางหรือเปล่านะคะอาจารย์วาโรบอกทิโมธีบอกว่าทิโมธีเอ้ยหลีกเลี่ยงคำพูดที่ลบหลู่ไร้สาระอย่าไปใช้เวลากับสิ่งเหล่านั้นบางคนสำคัญผิดอย่างนั้นจึงได้พลาดไปจากจุดหมายของความเชื่อเป้าหมายของคุณคืออะไรจุดหมายของความเชื่อของคุณคืออะไรแล้วรู้ไหมมีคนที่กำลังเชื่ออย่างดีดีอย่างสนุกเลยนะคะแต่ว่าคนอื่นพูดกับเขาบอกว่าเฮ้ยคุณเชื่อไงไม่ได้มันผิดหลักมันไม่เกิดขึ้นหรอกคุณเชื่อผิดนะแล้วทำไมฮะความเชื่อเขาล่มสลายทันทีนะเพียงเพราะเขาฟังสิ่งที่ไร้สาระและอ้างตัวเป็นศาสตร์แห่งความรู้แห่งความเข้าใจระวังนะคะในที่นี้บอกว่าการพูดในภาษาอังกฤษใช่ไหมbabbling แบบพูดไปเรื่อยเปื่อยไปไร้สาระไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะบอกให้หลีกเลี่ยงนะคะคือบางทีมันไม่ได้มาในสภาพไร้สาระนะสิคะนี่คือสิ่งที่พระพี่เตือนมันมาในสภาพที่ดูเหมือนมีสาระมีหลักการมีศาสตร์มากๆเลยแต่พระพีบอกว่าให้ระวังและให้หลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านั้นนะคะและขอพระเจ้าช่วยเรานะที่จะแยกแยะได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ไร้สาระอะไรคือสิ่งที่มีประโยชน์อะไรคือสิ่งที่เสียเวลาเราอย่างสิ้นเชิงนะคะนะเพราะว่าความรู้ที่แท้จริงศาสตร์ที่แท้จริงนั้นจะต้องเห็นด้วยกับพระเจ้าเพราะว่าทุกอย่างมาจากพระเจ้าความรู้มาจากพระเจ้าจำได้ไหมพระพีบอกไงความยำเกรงพระเจ้าเป็นบอกเกิดในความรู้จุดเริ่มต้นแห่งความเข้าใจเลยค่ะถ้าคุณจะเจอความรู้ที่แท้จริงได้ความเข้าใจที่แท้จริงได้คุณต้องเจอพระเจ้าคุณต้องยำเกรงพระเจ้าก่อนแล้วถ้าคุณไม่ยำเกรงพระเจ้าคุณบอกว่าโลกนี้เกิดมาเองไม่มีพระเจ้าเลยคุณก็โง่ล่ะ คนโง่ลำพึงในใจว่าไม่มีพระเจ้านะคะนายจัมโบโลบอกทิโมธีหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ทิโมธีอย่าไปยุ่งกับมันนะปุ้ยอ่านสำนวนนี้ให้ฟังนะสำนวนCEV นะคะเขาบอกว่าทิโมธีระวังรักษาสิ่งที่พระเจ้ามอบให้ท่านดูแลอย่างดีอย่าให้ความสนใจกับคำพูดที่โง่เง่าและปราศจากพระเจ้าซึ่งฟังดูฉลาดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ฉลาดหรอกบางคนก็ได้สูญเสียความเชื่อไปด้วยการเชื่อในคำพูดเหล่านั้นแหละระวังนะคะอะไรที่มันฟังดูฉลาดมันฉลาดจริงหรือเปล่าผลของมันเป็นยังไงมันเป็นความจริงหรือเปล่าถ้ามันไม่ใช่ความจริงมันโง่เขลามากค่ะนะคะนะดังนั้นนะคะอย่าให้ใครมาพูดดูหมิ่นความเชื่อนะคะเขาพูดก็พูดไปอย่าไปยอมอย่าไปไม่ใช่ไปโต้เถียงนะอย่าไปยอมให้สิ่งเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตเราหลีกเลี่ยงสภาพนั้นนะคะหลีกเลี่ยงกับการพูดเรื่องที่ไร้สาระซึ่งเรื่องที่ขัดแย้งกับพระคัมภีร์นะคะนะนายโยชูวาพูดแล้วมันเกิดขึ้นไหมคะมันเกิดขึ้นนะคะพระอาทิตย์หยุดพระจันทร์หยุดจนกระทั่งเขาได้มีชัยชนะนะคะแล้วทุกอย่างก็กลับมาเหมือนเดิมจริงๆแล้วมีคนคำนวณ นะคะถ้าเราไปศึกษามีนักวิทยาศาสตร์นะคำนวณจริงๆว่าโลกนี้หายไปวันหนึ่งนะวันเวลานะคะนั้นเขาก็อาจจะเชื่อในอีกแนวหนึ่งเลยของเขานะคะซึ่งการเกิดขึ้นถ้าจะพูดว่ามันเกิดขึ้นได้ไหมในความเป็นจริงในวิทยาศาสตร์มันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเพราะในบางที่ก็มีวันตั้งเต็มวันใช่ไหมคะมีแสงอาทิตย์เยอะมากนั่นไม่ใช่เรื่องประหลาดเลยถึงว่าทำไมบางคนกลับรู้สึกว่าบางอย่างเชื่อยากทั้งที่มันก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะแต่บางทีเนี่ยเป็นเพราะค่ายเป็นเขาหาเหตุผลที่จะหักล้างนะว่าไม่มีพระเจ้าเพื่อจะหักล้างแล้วก็ดูหมิ่นพระคัมภีร์หักล้างความน่าเชื่อถือของพระคัมภีร์เท่านั้นเองนะคะซึ่งเราต้องระมัดระวังนะคะนะขอบคุณพระเจ้านะคะดังนั้นนะคะเราต้องไปเหมือนโยชูวานะคะเมื่อเวลาที่พระเจ้านำให้เราพูดอะไรนะคะเราไม่จำเป็นต้องเข้าใจแต่เรารู้ว่าพระเจ้าทำได้และพระเจ้าจะทำตามสิ่งที่เราพูดนะคะอันนี้เราไม่ได้พูดถึงมันนั่งลองมันนั่งเล่นอะไรนะคะว่าเดี๋ยวเราจะลองพูดดูเดี๋ยวจะออกไปนะให้พระอาทิตย์ตกเร็วๆหน่อยร้อนเหลือเกินพอดีคืนนี้นะคะอะไรก็แล้วแต่นะออกพระอาทิตย์ตกได้แล้วนะเราไม่ได้พูดถึงอะไรแบบนั้นนะคะไม่ใช่พูดว่าเดี๋ยวคุณจะไปเดี๋ยวฉันลองพูดดูนะเราไม่ได้พูดถึงเรื่องเล่นๆนะคะความเชื่อเป็นเรื่องจริงนะเราก็ลองพูดถึงว่าถ้าพระเจ้าเร้าใจเราให้พูดบางอย่างออกมาที่ฟังดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ให้เราเชื่อและมั่นใจว่าพระเจ้าทำได้ไม่มีอะไรที่ยากเลยสำหรับพระองค์นะคะที่เราจะมีความเข้าใจว่าพระเจ้านั้นใช้คำพูดสร้างสรรพสิ่งนะคะและเราถูกสร้างมาเหมือนพระองค์ที่พระองค์นั้นเตรียมคำพูดให้เราใช้สร้างและเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในชีวิตของเราเช่นเดียวกันนะคะเราต้องระมัดระวังการใช้คำพูดของเราถ้าเราจะไปถึงจุดนั้นที่คำพูดของเรานั้นมีน้ำหนักเราต้องเชื่อว่าคำพูดเรามีน้ำหนักเราเชื่อหรือเปล่าว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อเราพูดถ้าเราไม่เชื่อมันไม่เกิดแต่มันเกิดเพราะเราเชื่อเดี๋ยวนี้เราฟังคำพยานเราได้ยินมากขึ้นนะคะว่าคนพูดแล้วเขาก็โอ้ยมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเป็นเพราะว่าเขาเชื่อนะขอบคุณพระเจ้าเรามีความเชื่อมากขึ้นเราจึงเห็นมันเกิดขึ้นมากขึ้นนะคะคนก็พูดนะคะไม่ใช่ไม่พูดเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้พูดด้วยความเชื่อถ้าเราจะพูดด้วยความเชื่อเราต้องฝึกที่จะพูดด้วยความเชื่อนั่นหมายความว่าอะไรเราต้องพร้อมที่จะเช็คตัวเองว่าเราอยากให้มันเกิดขึ้นอย่างที่เราพูดจริงหรือเปล่าถ้าเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอย่างที่เราพูดก็อย่าพูดเพราะว่าเราเชื่อว่ามันจะเกิดอย่างที่เราพูดนะคะดังนั้นนะคะตรวจสอบตัวเองทุกครั้งนะคะนะแล้วก็เชื่อพระเจ้าไว้ค่ะไม่หวั่นไหวนะคะผมคิดว่าพระคัมภีร์ก็พูดถึงนะบอกว่าสิ่งที่โง่เขลาสิ่งที่เป็นความฉลาดของโลกปัญญาของโลกก็เป็นความโง่เขลาสำหรับพระเจ้าและสิ่งที่โลกดูว่าโง่เขลาโลกมองว่ากางเขนเป็นเรื่องโง่เขลาโลกมองว่าพระเยซูโลกมองสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องโง่เขลานะคะแต่พระเจ้ากลับบอกว่าม ันคือพระปัญญาของพระเจ้าที่จะซ่อนเร้นเอาไว้จากคนที่คิดว่าตัวเองมีปัญญานั่นแหละเขาไม่มีเขาจะได้รู้ว่าเขาไม่มีความเข้าใจอะไรเลยเขาจะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยความเชื่อเท่านั้นผมคิดว่าสิ่งนี้สวยงามมากนะคะพระเจ้ายุติธรรมมากเลยไม่ใช่เรื่องของสมองอะแต่เป็นเรื่องของหัวใจนะคะคุณภาพสมองเราคงมีไม่เท่ากันนะคะแต่ในพระเจ้าเรามีพระปัญญาของพระคริสต์นะคะเป็นปัญญาที่ใช้สร้างโลกนี้เลยนะคะถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องอะไรไปถามต้นต่อค่ะคนที่สร้างพระองค์รู้ดีที่สุดนะคะและให้พระองค์เป็นแหล่งเดียวของเราจริงๆนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะเชิญเรายิ้มขึ้นแล้วขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะคะพระบิดาที่รักขอบคุณพระองค์พระองค์สร้างสรรพสิ่งไว้เพื่อเราขอบพระคุณพระเจ้าพระองค์จะขอบคุณพระองค์ที่เราถูกสร้างมาเหมือนพระองค์ด้วยที่เราจะพูดแล้วมันก็เกิดขึ้นได้ขอบคุณพระองค์ที่ให้ภาพสวยงามกับเราเกี่ยวกับชีวิตของเราขอบคุณพระองค์ที่เตรียมคำพูดไว้แล้วเสมอที่เราจะพูดเนื้อสถานการณ์ต่างๆพระองค์เจ้าค่ะช่วยเราด้วยที่จะเชื่อพระองค์อย่างหมดหัวใจจริงๆไม่หวั่นไหวแม้ว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆมาบอกเราแตกต่างไปก็ตามพระองค์จะค่ะให้เรายกย่องพระองค์ยกย่องพระวจนะพระองค์เหนือสิ่งอื่นใดยกย่องว่านี่คือความจริงแห่งชีวิตที่จะให้ชีวิตนิรันดร์กับเราอย่างแท้จริงโอ้พระองค์เจ้าค่ะอย่าให้เราเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไร้สาระคำพูดที่ไร้ประโยชน์คำพูดที่ฟังดูเหมือนฉลาดแต่เต็มไปด้วยความหลอกลวงขอพระเจ้าช่วยเราที่จะแยกแยะออกว่าอะไรคือความจริงอะไรคือความเท็จและเลือกอย่างถูกต้องเสมอขอพระเจ้าช่วยเราที่จะหนักแน่นมั่นคงพระองค์เจ้าค่ะข้าพระองค์จะเชื่อข้าพระองค์จะเชื่อและข้าพระองค์ก็จะเชื่อและข้าพระองค์ก็จะเห็นมันเกิดขึ้นเพราะพระเจ้าจะทำเหมือนที่วันนั้นพระองค์สดับฟังคำของโยชัวพระองค์ก็จะฟังคำที่พระองค์สอนให้เราพูดเองขอพระเจ้าได้รับเกียรติพระองค์จะมอบทุกคนสัปดาห์นี้ไว้กับพระองค์ด้วยช่วยเขาที่จะได้ยินพระองค์อย่างชัดเจนที่จะไว้ใจพระองค์และเชื่อฟังทำตามทันทีพระองค์เจ้าค่ะช่วยเขาที่จะขมักขม้นมองหาคำปรึกษาของพระเจ้าอยู่เสมอไม่ไว้ใจในตัวเองเลยสักนิดเดียวเดี๋ยวจะมอบทางทั้งสิ้นไว้กับพระองค์และได้เห็นพระปัญญาของพระองค์สำแดงออกมาช่วยเขาที่จะมีความเชื่อพระคริสต์อยู่ในเขาจริงๆพระองค์เจ้าค่ะและพระปัญญาของพระเจ้านั้นก็ล้นอยู่จริงๆขอบคุณพระองค์เราจะมีคำโมทนาคำขอบพระคุณมาถวายเกียรติแด่พระเจ้าของเราคำสรรเสริญเหตุที่ฤทธิ์เดชของพระองค์นั้นได้รับการประจักษ์ออกมาขอบคุณพระองค์มอบทุกคนไว้ในพระสูงฤทธิ์ของพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าค่ะ